Eta saio hasieran esan dizuetan moduan hementxe daukagu Zeamaiz taldeko abeslaria Aiora Renteria. Kaixo Aiora.
Aupa.
Bueno, lehenik eta behin placer bat, zu gaurkoan Txantxakun irratien Hortzimuga saioan izateaz.
Eskerrik asko ditzea gaitik, oso pozik behar hemen egotea gaitik.
Ba, gure bai. bueno, azkeneko diskoa orain 8. lana den
bai.
Arro diska atera berri duzu, eh?
Bai.
Benetan, bueno, lan izugarria, segurako harrera izan du, ez da?
Bai, oso pozik gabiz diskoak daukan harrerakin eta jendeak kontatzen digunarekin eta ze erantzun izan duenarekin, ez? Gu be nola gelditu dan oso pozik gelditu ginen lanakin eta orain ja etortzen dan feedback honekin, ba asko zere posago, ez?
Ja, 20 urte beteko ditu 2017. Urtean Zeamaiz taldeak, 20 urte, bueno, ibilbide luzea eta gainera bueno, bitxia da 20 urtez taldekide originalekin, ez? Jarraitu duzuela.
Bai, bueno, ba egia esan mundu guztiak galdetzen du aber zein izan dan formula hori lortzeko, ez? Ez dakit holan gertatu da eta ja ezta guposik horrekin, ez? Azken baten hainbeste urtetan gu laurok jarraitzea eta niretzako garrantzitsuena dana lauro gustora egotea eta musika egitea eta gozatzea lokalean bertan, ez? Ba horrek ja merezi du, ez? Arro egoteko modukoa da horregatik azken baten arro, ez, diskoa.
Azkenean ez zuena bidai luze gogorra, baino arrakastatsua dudarik gabe izan da zuena.
No, danetarik gogorra, bueno, edozein gauzatan 20 urte irautea gogorra da, bai gauza asko gertatzen dira, baina gustora egiten diren gauzak azken baten ba gauza txarrak edo gauza agobianteak eta burutik kentzen ditugu eta positiboak hartu eta aurrera jarraitzea da trukorik onena, ez?
Eta zuk esan duzu moduan arro zaudetelako, ez? Jarri duzu izena
bai,
diskari.
Jo, azken baten 20 urte gu laurok batera hasieratik ona 8. disko bat 15 abestikin danetarik dauko oso disko borobila da, orduan arro egoteko modukoa da dudarik gabe.
20 urte hauen ostean atera duzue arro diska, 15 kanta osaturiko diskoa argitaratu berri duzue eta bertan jaso daiteken moduan, bueno, sekulako energia eta indarrekin jarraitzen du taldeak, ezta?
Bai, bueno, evoluzio bat dago gure musikan, bai, joan gara diskotik diskora beti aldatzen, azkenean hori da guk sentitzen dugun behar izan bat eta horrela gustatzen zaigu lan egitea, ez? Ba, entzuten dugun musika berria eta horrek gauza guztiei ateak zabaltzen dizkiogu beti eta horrela jarraitu dugu, ba disko honetan ere ba beste pausu bat egin dugu, 15 abesti dira danetarik dago, bai abesti dantzagarriak, bai negar egitekoak, bai barre egitekoak eta danetarik, ez? Nik uste dut dala hori disko borobil bat, gainera bari kotzean entzuteko oso interesgarria dana, ez? Azken baten bidai luzeetarako ba oso interesgarria dana inotze, azken baten guk askotan kotzean entzuten ditugu diskoak, ez? Eta oso gustora eta sartuta gabiz gure diskoa sartuten dugunean ba CD-an hor kotzean bertan, ez? Eta hori bai, guretzako gozada bada.
Bidaien lagunkar egin daiteke.
Hori da, hori da. Eta hori gero bat dantza egiteko be bai, nahi baduzu edozein momentutan eta zuzenekoetan ere hori igarri egiten da pilo bat, ez? Nola jendeak hartu du disko hau hasieratik era oso natural baten eta oso gustora, ez?
Gila zuk esan duzu moduan, bueno, 8 lan, 20 urte, eta pixkanaka, joan zarete, pixkate, musika estiloa, nahiz eta esentzia ematen duzuen, baina baritu dela Zeamaiz taldean evoluzio bat. Evoluzio hori zer izan da azkenean, bueno, gizarteak aurrera joan denean, ba, musika merkatu aldatu delako, edo evoluzio natural bat izan da?
Ez dut uste dela merkatuaren aldaketagatik da, azken baten, gu oso aktiboki bizitzen dugu musika, orduan ez gaude gertatzen denetaz kanpo, hau da gustatzen zaizkigu gaur egungo pilo bat talde eta egunero entzuten ditugu abesti berriak bai internet bidez, bai kontzertutara joanez, orduan oso aktibo gaude musikalki eta orduan pilo bat gauza berri sartu egiten zaizkigu, ez? Orduan evoluzionatzen joaten gara, ez munduak aldatu egiten duelako eta aldaketa bat egin behar dalako, ez? Guk horrela bizitzen dugulako musika, ez? Azken baten, bai entzuten dugu, oindela 20 urte entzuten genituen talde berdinak, baina talde berriak ere entzuten ditugu. Eta guk musika egiterakoan, gauza, egindako gauzak jotzen ditugunean berriro, ez dugu zirrararik sentitzen, ez? Azken baten, bai, gure abesti zaharrak jotzerakoan, bai, baina egiten bauzu abesti bat, aurreko bat bezalakoa, ez dakit, egiten zaigu pizkatxu bat gogorra, ez? Ba, monotonoa eta behar dugu beste irtera bat, ez? Ba, gure momentu honetan beste irtera bat izan da, ba, jolasten ibili gara beti sintetizador eta programaketekin, eta oraingoan ja, hasieratik horretan buru belarri sartu gara ja, talde moduan, ez bakarrik lehen izaten zan abesti bat sortzen genuen, bai bateria, bai, bajua, gitarra eta hotza, eta gero lagun batek aritzaran buruk, esplitzazpizazpiko abeslaria zenak, horrek egiten zizkigun programaketak eta sinteak, oraingo honetan guk sartu ditugu hasieratik, orduan, komposatzeko era ere ezberdina izan da. Hori gainera da gauza bat kontrolatzen ez duguna. Ikasten gabiz, orduan karo sekulako zirrara sortzen du, eta sekulako urduritasuna, eta emozio berriak ateratzen zaizkigu horrekin, ez? Eta orduan, disko bat egitea ez da, beste disko bat egitea da, ba, trampolin batet, super handi batetik botatzea barriro, ez? Eta hori da bilatzen duguna, beti ere tentsio puntu bat, gauza berri bat egiten duzunean, ez izatea, ba aurretik egin duzun beste zerbait. Ez da zertan egin behar, hori da guk nola bizitzen dugun eta ze behar izan ditugun guk, ze amaizeko taldekideok. Ez da mundu guztiak egin behar duen zerbait, da gauza pertsonal bat, ez?
Bai, eta nik uste dut hori ez amaizen jarraitzaile garenok, bueno, nabaritu dugula, eta azkenan bai. Zuk esatzen moduan, ez? Zortzi seme alaba izan dituzue, bai. Eta nahi izan duzu, ez? Bakoitzak bere izaera izatea.
Eta bere bidea jarraitzea, eta jazta, ez? Baina azken baten da hori, moten dudala gauza bat oso egoista dana, ez? Baina holan da, azken baten da gure biharri izan horrek asetzea era baten.
Noski horretarako dago musika, eta 20 urte ziraungoa dezue, behintzat, formula horrekin asmatu dezue.
Bai, emoten du, bai, espero dugu lan jarraitzea, zer danak abiz, bai, datorren urtean 20 urte, egun batzuk gelditzen dira datorren urterako abereltzen garetzen, hau daki, hainbeste itzegin horreri buruz, ja, enparanoia egiten naiz.
Bai, urte asko dira, eta ja, itz potoloa, 20 urte.
Bai, oso.
Arro diska hau, bueno, Urdulizeko Tio Pete estudiotan grabatu izan da, baino, bueno, datu bitximoduan izan dezue Londresko beste artista edo profesional bat horre lagunez.
Bai, aurreko diskoan ere da diskoan formula berdina jarraitu gendun Dave M. Allen egon zan gurekin ekoizle moduan lan egiten, Jose Lastra egon zan teknikari moduan eta Urdulizen egin genuen. Aurten ere berdin egin dugu Dave, ba, ekoizle, mundu mailako ekoizle bat da, ba, deki horren disko oso potenteak egin dituena, bai lan egin duen NSR-ekin, Depeche Mode, Human League, talde pilo batekin, ez? Eta, bueno, sorte auki gendun, kasualidades ezagutu gendulako, eta, bueno, da diskoa egin zuen gurekin, eta bigarren ez gurekin lan egiteko esan genionean, bai etzan zuen, orduan, errepikatu genuen, ez? Beratorri zan Euskal Herrira, Urdulizen egon zan gurekin, ba, bai. Lau egunen saiatzen, eta gero beste hogei egun diskoa grabatzen, eta gero berak hartzen ditu pista guztiak, eta eraman zituen Londreseko bere estudiora. Han astu zituen, gu ere bizitan joan ginean ara, ikusten aber, zelan joaten ziren horrek nahasketak, eta gainera ba, Londresera joatea horrelako eskusa bat izatea perfektua da, eta bueno, ba, joan ginean ara gauzak ikusten, han masterizatu ere egin genuen pertsona bardinekin, Metropolis estudioetan Andy Hippie Baldwinekin, eta hemen dago arro, ez? Azkenean daren prozesu berdina, baina bakarrik prozesu hori musikalki beste pausu bat da, ez?
Azkenen ez dira euskal talde asko, ez? Artista internazionalekin lanean aritu direnak emaia hortan, eta zuek bentzat, laukote, bueno, izugarra izateaz gain ere, bueno, kanpoko artista askorekin, ez?
Bueno, bai, kasualidadia izan zen, ez? Egu ibili ginen, da disko atara nahi gendunean, nahi genuen lan egin ekoizle batekin, ez? Azken baten mundu mailan horrela funtzionatzen da, ez? Bai. Ekoizleekin, guk Euskal Herrian ez dugu hainbeste lan egiten, azkenean taldeak berak eta soinu teknikariarekin ekoiztu egiten da disko bat, eta gu nahi genuen egotea beste pertsona bat teknikaria eta gutaz aparte erabakiak hartzeko, eta ikusteko, aber, nola dijoan, ez? Azkenean esperientzia berri bat izateko, ez? eta ibili ginean estatu mailako produktore batik begiratzen eta erabaki genuenen zein hartu eta bueno, beragana joan galdetzera bergurekin lan egin nahi bazuen, badaif topatu genuen Lekeitioko jaietan, bera egon zan prelagun batekin oporretan eta anezagetu genuen elkar, justo kontzertua geneukan Lekeitioko jaietan. Kontzertua ikusi, gugana etorri izan, eta esan zigun, jo, ze, kontzertu ona, eta esan genien, bueno, ba, zagaitik ez diguzu, haber animatzen bazara gure urrengoko diskoa ekoizten, ez? Eta horrela izan zan.
Sekulako kasualitatea.
Bai, bestela, guk hori, estatu mailako bai, ekoizle batekin lan egitea geneukan pentsatuta. Bai, baina, bueno, kasualidadeak hori ekarri zigun, eta gainera...
Eta primera joan zaizu, gainera.
Claro, gu oso gustura gelitu ginen emaitzarekin, horregaitik, ba, hori, formula berdina errepikatu dugu arro honetan, ez?
Gainera, bueno, arro diskako orain abestian hain zuzen ere, Santi Balmesen kolaboraziorekin, ez?
Bai.
Ezautzen ez duten entzako, Love of Lesbian taldeko kidea da.
Bai.
Eta bere kolaboraziore, bueno, izan duzu,
Bai, oso emozionantean iretzatze, azken aldean oso zoratuta nabil Love of Lesbian taldeakin, eta nahi nuen, bueno, san nolako, ba, pentsatzen zu, jo, ondo legoke berak kantatzea nirekin, jakenik berarekin kantatzen dudan dutxan hauen bitartean, egunero, ondo legoke bera hasia maizen disko batean egotea. Eta bueno, da diskoan ni saiatu egin nintzen eta ez nuen lortu, baina pasan urtean kontzertu bat egin genuen Madrilen, eta lagun batekin topau ginen, dana kasualidadeak dira, baina eskegia da, eta konturatu ginen, berak lan egiten zuela Love of Lesbian taldekoekin askotan, eta esan zigun, jo, ba, bueno, ba, lagunak dira, eta komentatuko diot, aber animatzen dan, da gainera euskaraz kantatzen. Deitu aber udaberrian, eta zagi zer, udaberrian falta barik deitu gendun, geneukala abesti oso aproposa berak kantatzeko, baietz esan zigun, Bartzelonan grabatu zuen, eta gero bidali zizkigun pistak gozada bat izazan, oso ondo sartuta dago ahotsa, euskera superpolito dago, berak ezak hitz bat bera berez, eta oso ondo dago, ez? Eta arduan karo nirtzeako, ba, bueno, ba, sekulako emozioa.
Plazer bat, ez?
Bai.
Beti, oituten gozea fanak eukitzea hor kanpotik, baina kaso honetan zu izantzea fana, eta izan dezu zure artista idolatratu hori, zure diskoan.
Bai, gainera hori, banetan, enerabe baten moduan nabile berarekin, eta arduan nirtzeako oso garrantzitsua izan da bera egotea.
Nik uste, kasualitate asko direla, baina bizitzak horrela nahi izan duelako.
Bai, baina horrela izan da, osea, ez dago gezurrik. Nik komentatzen dut, da diskoan ni saiatu nintzala, berarekin kontatua jartzen eta jarri nintzen kontaktuan, baina azkenean ez gendun lortu proiektua aurrera eramatea, eta hori horrela izan zen, baina hau bigarren hau kasualitatea izan zen. Bai.
Eta lortu dazu.
Bai, juhu!
Eta, bueno, beste gai batekin lotuta, bueno, niretzako aurrekoan zuen elkarrizketa bat entzuten nintzela gaurko saioa prestatzen. Nikenekin gauza bat burutu zuzuek, zigilu bat sortu ezu, ez da?
Bai.
Garden Discos, zigilua.
Bai, Garden Records, bai.
Garden Records, bai. Eta bueno, hori Euskal Herri mailan talde oso gutxik, ematen dute horretarako pausua.
Bueno, azkenean, talde askok egin dute autoekoizpena. Ia gehienek Euskal Herrian autoekoizpena egiten dugu, hori horrela da. Daukazu azkenean Gatibu batek bere diskoak ataratzen ditu, Bendetak orain ere bere estana izan du Durangon, Esnebeltzak ere, gero eta gehiagok pausu hori ematen dugu autoekoizpenarena, ez? Ba, hori ja eginda dagoela, zigilu bat egitea azken baten, tontakeri bat da, zigilu bat sortzea da, izen bat, marka registratu bat, izatea, hori bakarrik. Azken baten autoekoizpena daukazu eta zure zigilu bat. Nahi genuen horrela egia esan, badana askoz ere lotutagoa gelditzen da, ez? Baina azken baten hori da, milaka talde, bueno, milaka ez dut esango, baina ehunka taldek autoekoizten dute euren diskoaen Euskal Herrian, nahiz eta zigilu bat ez ipini, ez? Baina berdina da, azken baten lan berdina da, marka batekin.
Eta kasu honetan, bueno, autoekoizpenak burua uste asko emango ditu, ez da?
Ba, pilo bat, eta gero eta gehiago, ze gero eta exigentzia handiagoa badaukazu, ba, gero eta buelta gehiago ematen dizkiozu, baina horrela da, gu gustura gaude emaitzekin, eta gustatzen zaigu azken baten jakitea gure lanaren nondik norakoak. Hasieratik, lokaletik, guk egin egiten ditugu, guk grabatu norekin, non, noiz, guk erabakitzen dugu, norekin diseinatu, inork ez digu ezer esan behar, guk gure gustora egiten dugu, eta ez diogu inori esplikaziorik eman behar, eta hori gozada bat da. baina horrek suposatzen du zuk egin behar duzula, dana, baina horretarako bauko pio bat jende gurekin lanean ere bai, eta pio bat lagun eta pasa bat sekulako lana egiten dute eta horretaz ere oso barro gaudez, ez da bakarrik egiten du guk bakarrik gu laurok ezin dugu egin, ez? Andoni bat daukagu bai promoa eta bai kontzertuak izteko, baditu gurekin furgonetan eramaten gaituztenak, Los Amanece, badaukagu diseinatzen ibili dara azkenengo laudiskoetan David González Berritzarrakeko baju jolea izan dana eta kamisetak teloiak berak diseinatzen dizkigu ere bai, badaukagu Jose Lastra bat azkenengo 16 urtetan gure soinu teknikaria izan dana eta berarekin 8 diskotik 7 grabatu dugu. Orduan ekipo zoragarria daukagu, Gaizka Izagirre bat, bai orain disko, orain abestiko bideoklipa egin duena, aukera badaukazue YouTubeen ikusteko, pasada bat nola giltu den bideoklip hori, zea maiz orain YouTubeen jarrita, stop motion teknikarekin, berak ere egin zuen neguaian data bideoa, orduan gure argitaria teknikaria dena, orduan jo, ekipo zoragarria daukagu, eta horretaz ere oso arro gaude, ez?
Ogei urtetan sortu ez du familia handi bat,
bai, bai, eta argi dago, hori nik txikitan ikusten genuen programa bat La Bola de Cristal sala, sana, eta ataratzen zen beti Solo no puedes con amigos, si es, eta hori argi da, hori hala da, ez dago besterik.
Eta orain abestiaren bueno, videoklipa aipatu ezuela, ni pertsonalki bueno, ikusten zuen ezkon mundu datik nator, eta benetan, bueno, izugarra iruditu zait, lortu ezuen, bueno, emaitza.
Bai, azken baten, Gaizkak egin du videoklipa, bere laguna den Garirekin, Gari Graffiti margolaria da, eta hori da, badalin lan izugarri bat, ez dakitzen bat, nik uste dut segundu bakoitzeko 12 argazki atara behar dira, abestiak dauko lau minutu eta pikuia bost, ba imaginatu zenbat argazki, zenbat marrazki egin eta borratu diren horrelako historia bat jarraitzeko, ez?
Eta gainera, abestiarekin erabat bat dator.
Claro, hori da, nik horrelako lanak ikusi ditut bai grafitilariak eginda, baina musika ondoren jarrita dago, hori dago marrazkiak eginda eta gero jartzen zaio musika bat akompainamendu boduan. Hau dago eginda justo
horretarako
bideoklipa dago abestiarekin bat doan mugimenduekin. Orduan lan izugarria izan da guretzako privilegio bat. Gure bideoklipa izatea, eta albadu jendeak, ikustea, benetan ikusgarria da.
Oso gomendagarria da, eta benetan, bitxia, ze gauza asko zira egiten stop motion teknikarekin, eta benetan horrelako produkzio txiki bat eukitzea gure herrian, izugarria da.
Eta gainera hori, gaur egun teknika ezberdinak daude hori egiteko, eta hau dago eginda, eskuz eginda, guztiz, artisautza lan bat da.
Bai, margotu, argazki atera,
eta
borratu.
Gu egon ginean goiz oso bat eurekin, eta goiz osoa izan zen besoak gora eta besoak bera egiteko, así que sin más.
Izugarri da, lan hori. Izan
goiz osoa egiteko 10 segundu horrelako zerbait, pasada bat.
Eta bi aste ez, okertzen
dago. Bai, 15 egun egon ziren buru belarri, eta bueno. Pasote ez dago.
Izugarria.
Bai.
Eta aurrekoan ikusi nuen beste elkarrizketa batean, grazia asko egin zidan, nola egiten Jaski Serranok esan zizuen, zeharrakazta duten zuek azaltzen etzeaten bideoklipak, Eta grazia asko egin zidan, etzeatelako oso bideoklip zaleak zuek azaltzean pintzate kameran horrean.
Bai, bueno, egin badaukagu bat, korputz pentsamenduz diskotik, bada bideoklip bat azkenean gu azaltzen gara jotzen.
Bai.
Oso ikusgarria da ere bai, lekua justo Durangoko aso egiten dan lekuan da grabatuta dago, gauaz, eta oso interesantea da hori bideoa ere nola eginda dagoen. Eta gu agertzen gara jotzen. Aber, nik argi daukat bideoklip bat egiten badugu agertzen garena eta historia bat kontatzen badu, gu ez gara aktoreak, oso txarra gara horretan. Txorradak egiten oso ona gara. Orduan izan leike urrengo bideoklip bat txorradak egiten, Foo Fighters taldeak egiten dituen bideoklip horrek, antzestu egiten dutena, baina txiste antzera.
Bai.
Hori egiteko uste dut gai garela, baina gauza serio bat egiteko eta antzesteko ez gara gai. Nik ez dut ikusten nire aurpegia aurpegi bat egiten kamarari begira triste aurpegiarekin. Ezin dut egin, ez dakit egiten, ez? Orduan, albada beste pertsona batzuekin egin, asko zerrezagoa da. Baitu, neguaian data, Ainhoa izan genuen zeinu hizkuntzan kantatzen. Gero, gaur bideoklipan, badaukagu horren izatea, bere izena izatea burura etortzen, dantzari bat izan genuen, ez? errezagoa da guretzako, ez garelako urten behar eta kostatzen dalako kamara baten aurrean jartzea, aktorea, ez basara. Ez jendeak esatu, jo, baina jartzen zaret esena toki baten, ja, baina guk kontrolatzen dugun zerbait egiten dugu dala musika, ez eta gustatzen zaizkiguna, baina horretik kanpora, ez gara aktorea.
Zue musikera izateta, behintzat zuek, bai, zuen arruan oso ondaritzen zate.
Bai, gero, bueno, ba, hori baino, txut, igual egunen baten egingo, bueno, haber lortzen dugun narraskarzta izatea, agertzen garen bideoklip batetan, eta txorradak egiten ditugu, baina, bueno, har komentatu gendun be, bai, YouTubeko gure kanalean baditugu pilo bat bideo, gure kontzertu guztien bideo laburpenak egiten ditugu, eta horretan bai agertzen gara, bai jotzen eta bai txorradak egiten horretan.
Beraz hortxe adokatu ez dian maiztaleko laukotea.
Bai, bai laukotea eta bai gure gurekin etortzen diren guztiak animatzen dira tontakeriak egitea. Eta, bueno, egia esan, ordu asko pasatzen ditugu batera, eta orduan azken baten beti txorradatan gabiz, kasu honetan ja grabatuta gelditzen dira, eta editatu eta jarri egiten ditugu. Ez justo, pasan egunean zapatuan Baionan jo gendun eta bideoia jarrita dago, ba, bai gure Beraztita. Txorradakin, eta bai justo saiatzen gara etzera heldu orduko kontzertuaren ostean etzera heldu orduko bidea egotea eta momentu horretan igotzea.
Ez? Beraz jotzeaz gain ere badituzue beste lamatzuko autoprodukzioa.
Edanetarik azkenean.
Aspertu etzera egiten.
Ez, aspertu ez. Estresatu asko, baina bueno, azken baten gaur egun sare sozialeketea kentzen dizkigu, bueno, niri behintzat nahi biltzen naiz horretan askotan eta kentzen dizkit ba, egunero bi ordu minimo egunik onenean bi ordu kentzen dizkit. Orduan, ba.
Claro, azkenean jendea dagoen tokian egon behar zeatela.
Claro, eta jendea jendeak gauzak eskatzen dizkizu edo ez, eta azkenean sare sozialak horrek hori dauki, ez? Jendearekin kontaktu zuzenean zaude eta interakzio hori mantentzeko, ba egunean egon, bai. Ordu gehiegi.
Bukatze aldera, aiora, galdera bat baino titulo hau dako izuta. Negua joan data.
Bai, temazo bat.
Temazo bat.
Bai.
Bueno, oza, izugarra izan da. Bai, izugulako. Lortu zenuten hori hartzuna.
Bai, izan zen, jo, hasieratik, a ber, guke abestia ingen duenean oso gustora, oso gustora, asko gustatzen zitzaigun abestia ere, bai, ez? Ez gendun espero horrelako erantzun bat izatea. Baina justo estudioan grabatzen egon ginala eta pasatzen zen mundu guztiak zio zer esaten zigun abesti horrekin. Hau, bueno, ba bestea, guretzako beste abesti batzan, bai, besteekin guztiz bardina, osea, ez, sin más, eta urten zanean, ba, sekulako arrakasta izan zuen, eta gero ja, hilabete bat pasatuta, bideoklipa egin genuenean, eta Ainhoa Moyuakin, eta, bueno, hori izan zan, sekulako pasada batez, eta bai izan zan, zehama izan zat, baina ikuste dut, ba, arrakastarik haundiena, eta saltorik haundiena emon genuen momentu hori izan zan, ez?
Bai, eta nik uste dira bai, zuen publiko fidel hori, agian hor mantentzeaz gain, publiko askoz gehiago, lortu
bai,
zenutela horren
harita. Bai, gainera, adin ezberdinetakoa, momentu honetan hiru urteko umeek edo 80 urteko pertsonek entzun egiten gaitu, ez? Orduan nik gogoratzen dut paseo batein ebala holako herri oso txiki mendi puntan paseo bat egiten hortik eta pasatu zen agure bi pasatu ziren bata gurpildu naulkian eta zaki zer eta justo pasatu zen eta zan eban esa no es la cantante. Eta zan nuen, jo, ya liatu dugu. Belako, bi pertsonako, edo lau pertsonako herri txiki baten agure batek gu ezagutzea, ba, zan dugu, bueno, ya liatu dugu abesti
horren ekin,
bai. Bai, ba, gu oso guztera zer egingo diogu, osea, azken baten gure abesti bat da, maite dugu besteak beste, gustatzen zaigu pio bat hori abestia jotzea jendean aurrean, eta jendeak erreakzio hori izatea, ba, guretzako privilegio bat da.
Aspertuko zinaten nahi beste jotzea azpixi bat, ez da?
Ez
aspertu?
Ez, orain goz ez.
Ba, bira.
Ez beste danak bezala, ba, elektrizitatea abestia adibidez.
Beste boom bat.
2000 urtean atera zen, eta 2000 urtetik ez da egon kontzertu bat elektrizitatea jo ez deguna. Nik uste dut igual bi egongo dirala. Nien aiz aspertzen abesti horretaz, eta negoian dataz ere, ez?
Hor nabaritzen da zuen pasioa, eta sortzen ditu zuen aurtxoien.
Bai, azkenean danak maite ditugu, ez? Eta gure gozatzen dugu kontzertu baten abesti horiek jotzen. Neguaia data jotzen duzunean, adibidez herri bateko jaietan, ba, gustora zaude besteak jotzen, baina neguaia data altzen danean, pillo bat jende tortzen da, neguaia data ikusita gero joan, ez, da eskapatu. bakoitze jakingo du zertarako erabiltzen duen musika eta zer gustatzen zaion musika, ze gu ez gara horretan sartuko, gu gustora jotzen dugu bai hori eta bai beste guztiak, pasio guztiarekin mm-hmm. eta bihotzez egiten dugu dena eta bueno, gero jendeak hartzen du bere behar izanetarako behar duena, ez?
Eta bakoitzak hori da.
Bakoitzak jakingo du, hori da musikak eta arteak mm-hmm. generalean daukan gauzarik politena. Azken baten egon aldira margolari bi oso onak diranak parekoak eta zuri bat gustatzen zaizu eta bestea zaizu ezer gustatzen, ez? Eta horrek ez du esan nahi besteak kalitate hori ez daukanik, ez gauza da zuri bat gustatzen zaizula eta punto, ez dago esterik. Eta musikan bardin.
Hala da. Niretzako enbata abestia kadibidez, bueno, fenomeno bitxu dauka izan ere, nik, nire iritziz, bai sentitzen dut aldi berean abesti triste bat, abesti baikor bat,
bai.
Eta guztira orokorrean abesti alai bat.
Niretzako abesti alai bat da, baina bai badauka, a ber, guk ez daukagu kontzeptu hori dela melankolia, melankolia positibo bat edo melankolia melankolia feliz esaten dena, bai. Japonesek badaukate dela hitz bat, badaukate hitz bat esateko melankolia feliz. Melankolia guretzako ez da inoiz ere, ez beti dauka triste kutsu bat. Niretzako bai badauka. Melankoliak euki aldu niretzako nire buruan punto positibo bat eta postasuna ematen duena eta niretzako enbat abestiak horri dauka. Ez? Melankolia feliz, ezakiz zelan da matxusaki horrelako natxusaki horrelako hitz bat da. Eta bai badauka puntu hori, baina da melankolia bat, baina da
zoriontasunean, oinarriturikoa.
Bai. Eta nik abesti oso positiboa ikusten dut. Azken baten datorrena datorrela, hori ja bizitza da, ja ez da ez positibo ez negatiboa, bizitza horrelakoa da, gauza onak datoz eta gauza txarrak ere, baina gauza txarrak pasatu egiten dira ere bai. Ez bakarrik onak, ez normalean ikusten dugu bai gauza onak etorri eta joan da, gauza txarrak ere etorri eta joan.
Bai, aurrera bultzada bat ematen diozu.
Ez dago besterik, bizitza holakoa da, ez dago besterik.
Bueno, ja, gurtzen juteko gogoratzea, ostegun honetan Donostian arituko zaretela, ez da? Abenduaren 15ean, bueno, Intxorroneko kulturetxean, Zea Maiz eta Fisis versus Nomosekin bai, arituko zarete. Sarrerak Donostia kulturan daude salgai, sarrera arruntak 10 euroren truke lortu daitezke, esan bezala donostiakultura.comen, eta Donostia kulturako bazkide bazarete 9 euroren truke. Zure gomendia bastegun honetarako?
Ba, kontzertu hori ez galtzea, 8:00etan uste dut zabaltzen dituztela ateak, goiz dala, gainera gero etxera bueltatzeko problemarik ez dagoela. Gu ikusteko ez azken aukera, baina datorren urtean gauza ezberdinak ingo ditugu, eta nik uste otsailera arte, martxora arte ez garala martxan jarriko berriro. Orduan, arro diskoaren aurkezpen ona ikusteko aukera hau da. Egin ditugun kontzertuetan sekulako harrera ona izan da, ia bi ordutako, kasu honetan ezin da, baina bai, ordu berrogei, ia bi orduko kontzertua izango da, eta benetan, arro diskoko pilo bat abeste egin ditugu, baina bai gure ibilbideko beste abesti asko ere jotzen ditugu, indarrez eta pasio guztiarekin, hori ez dugu etxean utziko, hori ekarriko dugu.
Ogoi urte hauek ere ekarriko dituzuen, noski.
Bai, hori da. Nik uste dutko oso kontzertu interesgarria dela, baina klaro, nik zer esango txuet. Hori holanda, niri gauzak bihotz esaten ditut, horrela biziten dudalako dana, eta nik uste dut oso interesgarria dela, eta etorri zaitezie.
Eta orain bai bukatzeko aiora, bai. Hau ez diot inori esan orain dikan, gaur egun, orain txendartuko dene lagunen nire familiak, baina goatzen aiztuela bi urte, nire hone, bueno, Donostiko azten nagusian jozen uten, Saguesan,
bai.
Eta nire hone hor parean dauden txoznetan lanean, eta, bueno, arratsaldetik gauzak prestatzen, eta bar, eta goatzen aiztzen nola izinaten soinu frogetan,
bai.
Eta bat batean, bueno, zure mikrofonia etzi joan mikrofonoa, eta zizinan akapela besten, mikrofonori gabe, eta egongo dia, metro asko, txosnatik Saguseko estenatokira,
bai.
Eta entzun zuentzutean momentu horretan horrelako potentziarekin horrelako proiektzioarekin bueno, jarritza izkidan ileak puntan, eta atera behar nintzen izan txosnatik, neolako benetan emozionatuta.
Aba, posten naz.
Osa, que
asko posten naz.
Jakin dezazun.
Hori ia parakizu, behintaz, ez dakit besterik daukadan, baina potentzia ba daukat. Bai, holan gaztetan eta kantatzen eta, eta gitarra jotzen hasi nintzenean etxean, ba, sekulako zarata egiten nuen, eta nire nebarrebak beti biltzen ziren, jo, mesedez, bakarrik, jo, bos minutu ensaiatzen nago, eta bueno, azkenean ja oitu ziren, baina, karo, bai, emoten du mikro bat jan nuela txikiten eta hor gelitu dala. Hori bai, eta potentzia
sekulako, sekulako hautsa dukazu, sekulako meritu eta sekulako pasioa erakutsi duzu 20 urteuetan, espero dut beste 20 edo 30 urtez hementxe jarraitzea, benetan aiora.
Suposatzen dut dana ezberdina izango zala, baina bai, espero dugu pio bat urte jarraitzea, eta espada horrela, ba, bueno, ba, ikusko dugu beste, nik uste dut musika egiten jarraitu behar dugula, ez daukagulako beste remediorik. 20 urtetan ez gara egon obligauta, ez azken baten behar izan bat da eta atara behar dan zeo zer eta horregaitik iraundu guain beste azkenean.
Eta ez? Droga hori ustea ja berandu da, ezta?
Ezinezkoa da, bai, ez dakit zark engantzatzen duen, baina ez dago erarik ataratzeko.
Oso ondo, ba, Jora, benetan placer handi bat gaurkoan zurekin mintzatu alizatea?
Ba, eskerrik asko deitzea gaiti eta badakizuen nahi dozunean, bueltatzen gara, 20 urteko planak asaltzeko, bueltatuko gara datorren urtean haber kontatzera, haber zeiruditzen zaizuen.
Oso ondo, primeran entzule maiteok gogoratu abenduren 15ean, ostegun honetan, Intxaurrondoko kulturetxan egongo direla zea maizeta, Physics versus Nomos, sarrera 10 euroren truke, Donostia kulturako pazkideak izan ezkero 9 €, eta 8 € aurrera, ba, badakizu, zea maiz talde handi honen kontzertuaz gozatzeko aukera izango duzu hemen, Donostian. Mila esker, orain bai, aiora.
Venga, eskerrik asko, agur.